Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. 31. marts, mēneša pēdējā diena, un mēs kultūras rondo turpinām tradīciju, atskatāmies uz mēneša ietvaros noritējušajiem būtiskākajiem notikumiem kultūra telpā un darām to sarunājoties ar žurnālistiem un kritiķiem. Un ar mani kopā studijā jau pēc mirkļa būs Anda Buševica, Latvijas radio kultūras žurnāliste, Lauma Mellēna Bartkeviča, teātrizinātniece, mūzikas un teātra kritiķe, Toms Trebergs, portāla TV kultūras redaktors un Nora Rieksta Ķeņģe, portāla Delfi kultūras redaktora.
Mēneša apskatnieks. Izceļam būtisko kultūras norises.
Oscar goes to Flow.
Flow.
This is the first Oscar win and nomination for this producing team. Ginzel Belotis, Matisse Kaja, Ron Dyance, and Gregory Zaltzman. Flow becomes the third animated film to be nominated for International Feature Film, and the second animated film to be nominated for both Animated Feature and International Feature Film.
Mūsu filma ir tāds labs piemērs tam, kurā virzienā domāt par to savstarpējo sadarbību, empātiju un līdzjūšanu. Ir īpaši tādu katastrofālu notikumu iespaidā. Un es domāju, ka tas ir tas, ko ir vērts atgādināt skatītājiem, ka mēs katrs varam pieņemt lēmumus par to, kā mēs attiecamies pret šiem notikumiem, balstoties savā sirdsapziņā. Un es domāju, ka tas ir svarīgi šobrīd tomēr paust to savu nostāju pret to, kas notiek, jo tas ar katru dienu ir arvien satraucošāk. Un savā ziņā šausminoši ir tas, ka mēs taisām šobrīd Nacionālajā teātrī manā režijā izrādi, kas lielā mērā skar jautājumu par to, cik lielā mērā viss ir pērkams un pārdodams. Un tas tādā ziņā ir vēl divtika sāpīgi.
Nu, pats dzirdējām filmas Straume producentu Matisse Kaja un Nacionālā kanāla režisoru Matisse Kaja. Ja, nu, viens ražīgs režisors, viens ražīgs radošs cilvēks un ārkārtīgi būtiskus akcentus Matisse ieliek mūsu šīsdienas sarunas jau pašā sākumā. Ir mēneša beidzamā diena, pirmdiena, 31. marts, un marts ir diezgan intensīvs mēnesis bijis kultūra telpas notikumu ziņā. Mums ir balvas, mums ir pirmizrādes, mums ir grāmatas iznākums. Un, nu, kaut nu mums šeit pietiktu laiks sveika Anda, Lauma, Nora un Tom. Šādā teikta graznā pulkā ar kultūras žurnālistiem un kritiķiem esam šeit sapulcējušies. Nu, lūk, mēnesis ir apkārt kopš Straume ieguva Oskaru. Kā ir noslāņojies? Un, lūk, Matisse saka, ka tas, kas paliek viņa prāt pāri, ir tas, ka ir par šo sadarbību, ja, un ka mums ir jāreflektē tā pasaule, kas kā viens liels absurds teātris mūsu acu priekšā šobrīd notiek, un Straume mums atgādina par to ne tikai statuetu, kur šobrīd ceļo pa visu Latviju, bet arī par to morāli, ko tas nes. Kā jums ir pēc 30 dienas pēc Oskara, kā jūs par to jūtaties?
Nu, es tikko kā klausījos un dzirdēju atkal atkārtojumā šo te Oskara nosaukšanas mirkli, un nu, tas joprojām spēja uzjundīt tādu ārkārtīgi jauku iekšēju saviļņojumu un izsaukt smaidu, un nu jā, un arī vienlaikus šķiet neticami, ka tas bija tikai pirms mēneša, jo ir diezgan daudz laika. Šķiet, ka ir pagājis ļoti daudz laika, un tas jau ir jau tāds, nu, krietni pasens fakts un stabils fakts.
Tom, lai nebūtu skatīšanās, ja, kurš cels roku kā klasē. Kā tev?
Man. Es tagad ar lielu nepacietību gaidu, kas mums būs nākamais no Ginta Zilbaloža rokām nācis, jo ir šis nelielais tvīts, kurā Gints vienā no daudzajiem pārceļojumiem ar lidmašīnu strādā savā kliepju datorā un ir vienīga montāžas aina, kurā ir, ja nemaldos, tāda krītoša vīrieša figūra uz debesu fona. Un es domāju par to, vai Gints būs izveidojis triloģiju, jo gan viņa pirmā pilnmetrāža Projām, jeb Away, kas ir 2019. Gads, gan Straume, viņām ir līdzīga iezīme, ka tā ir tāda pirmās personas darbība, kuru mēdz pielīdzināt šim datorspēļu, nu, tā izteiksmei, kurā kamera ļoti koncentrēta sakot tieši viena jeb galvenā varoņa darbībai, un ja arī trešais kīno darbs no Ginta būs šādā te manierē, es domāju, nu, tā būtu tiešām ļoti interesanta triloģija, kurai savukārt būtu ļoti labi panākumi nu, tādā tirgus izpratnē, ka to varētu prezentēt kā tādu The Trilogy of Gint Zilba Lodis.
Matīs Kaža vēl paspēja piebilst, ka nē, Straume divi nebūs, ja, un ka nākamā filma būs ar dialogiem un bez dzīvniekiem. Tātad aptuveni tā to kvadrāts, ak, šobrīd varētu izvilkt. Anda, Lauma.
Man liekas, ka pats būtiskākais, ko Straume ir izdarījusi, tas ir bijis kaut kāds šis saliedēšanas akts, ko patiesībā starptautiski panākumi dažādās jomās pēkšņi parāda, ka mēs varam kaut kādā mērā saliedēties kaut vai ap šo panākumu faktu. Un tas man šķiet ir ļoti būtiski šajā laikā, ka šajā brīdī var vienoties un šo atzinību kopīgi izteikt arī tie cilvēki, kuri citādi uzskata, ka viņi pieder vai nu pie dažādiem sociālajiem slāņiem vai kaut kādām dažādām citām šīm sabiedrības grupām, kas ikdienā nesatiekas. Man liekas, ka tas ir viens no būtiskākajiem, ko Straume ir varējusi izdarīt. Un man liekas, ka Matīs Skaža pašlaik vispār iemieso kaut kādu šo jaunā laika vizionāru, kurš neatkarīgi no žanra, vai tas ir audiovizuāls, vai tas ir kāds cits, jo viņam ir arī ļoti augsts refleksijas spējas, kas var paskatīties apkārt un būt neslēpti godīgs un nebaidīties tāds būt.
Es arī gribēju tieši šo varoņu momentu pieminēt, jo tad, kad mēs sagaidījām Oskara saņēmušās filmas radošo komandu, gan mēdī, gan sabiedrība lielā mērā izmantoja tās matrices, ko mēs bijām izmantojuši sagaidot, nu, pārsvarā sporta zvaigstes. Un šie cilvēki ir mūsu nacionālie varoņi. Un es esmu patiešām lepna, ka mūsu nacionālie varoņi tagad ir jauni cilvēki no kultūras jomas, un man ļoti patīk, kā režisors Ivars Selecks kādā no raidījumiem teica, komentējot, ka Oskars vēl nebija saņemts, bet radošajai komandai bija tikšanās ar nu, super trupu ar amerikāņu studijām, kuras izteica dažādas piedāvājumas. Viņš teica, režisors, tā nav profesija, tas ir raksturs. Un tas, ka šie puiši ir izvēlējušies iet savu ceļu, nekļūt vienā rāvienā pa miljonāriem, bet darīt to, kas viņiem patīk tādā veidā, kā viņi vēlas to darīt, nu, ar tādiem nacionālajiem varoņiem es varu stipri būt mierā.
Un šīs te titāniskās darbspējas, es atceros, Matīs Skaža pie mums bija vēl pagājušā gada beidzamajā raidījumā, kur viņš bija tikai, nu, pirmie tie akcenti tika likti Nacionālā teātra izrādē, Nacionālais kanāls, kur tad vispār vēl pietiek spēka paralēli tādam apjomam, jo visi, kas ir šo izrādi redzējuši, redz, kāds tur ir darbs ieguldīts, ja, vispār izrakstīt no kino, ja, uz teātra skatūšu šajā gadījumā, un tā, tas tilts, ko Matīs uzmeta, ja, pāri gan no Straumes uz Nacionālo kanālu šo izrādi, jā, runāt par aktuālo. Un zinot, ka jūs esat izrādi redzējuši, ko Matīs pasaka tur, jo tur var saskatīt mēdiju kritiku, tur var saskatīt režīmu kritiku, tur var ieraudzīt to milzīgo to rosolu, ko mēs vispār dabonam baltajā trokstnī no telefona savā kabatā un vispār, ko mēs plūsmā informācijas redzam. Ko jums pateica Nacionālais kanāls?
Nu jā, ja, kāpēc mums svarīga šī mediju tēma? Būtībā tas ir stāsts par to, kā mēs, kā sabiedrība, kā katrs no mums izvēlas savas zināšanas. Un tas ir patiešām ļoti, nu, tāds interesants fenomens, ka laikā, kad mums principā ir pieejams, nu, ja, nu gandrīz jeb kādu veidu zināšanas, filozofu darbi, nu var atrast zināšanas. Mēs izvēlamies kaķīšu video, jā. Tas apmēram, ka cilvēki vēlējās lidot kosmosā, bet izgudroja selfie stika, jā. Kaut kāda tā druska katastrofa ir notikusi.
Nu, es droši vien sākšu ar diezgan skaļu apgalvojumu, es teikšu, ka tā ir viena no noteikti labākajām šīs sezonas izrādēm, un tas viss tev...
Jau martā to var pateikt.
Jā, es domāju, ka pilnīgi noteikti to var pateikt jau tagad, un ļoti gudri un ļoti daudzslāņaini uztaisīta izrāde, un tu jau pats arī pieminēji šīs te dažādās šķautnes, ko tur var saskatīt, un arī runājot gan ar kolēģiem, gan vispār paziņām, draugiem, kas ir jau redzējuši šo izrādi, tur tiešām katrs ir redzējis gan visu šo pieminēto, gan tomēr sev paņēmis kaut ko atšķirīgu, un tas, kas, manuprāt, attiecās tieši uz mediju kritiku šīs te izrādes kontekstā, man šķiet, ka ir ļoti būtiski tas, ka tā nav tāda plakana un vienpusēja pirksta kratīšana vienā virzienā, ka tas tomēr ir stāsts par visu šo te sabiedrības informācijas patēriņa un pieprasījuma šo te pārtikas aplietā, var teikt, ko sabiedrība vēlas redzēt, ko tā lasa, ko tā izvēlas. Nu, paturpinot arī, protams, to, ko Anda teica, ka tā vietā, lai varbūt izvēlētos patiesību, sabiedrība izvēlas šo te atrakciju parku.
Lāma, kā ar mākslas valodu var paust konstruktīvu kritiku procesiem?
Tas ir jautājums, uz kuru, es domāju, mākslinieki ir mēģinājuši atbildēt kopš vispār māksla kā tāda pastāv. Tā atslēga droši vien atšķirīgos laikos var būt ļoti dažāda. Tas, kas izdodas Matīsam, man liekas, ka izdodas sapurināt kaut kādā mērā, jo tieši tā viņš nav didaktisks, viņš nemēģina norādīt labos un sliktos, viņš rāda bildi, viņš skatās tā kā caur kameru vai tā kā caur televīzijas studiju, vienlaikus rādot, kā, cik viegli cilvēks ir manipulējams, cik viegli sabiedrība ir manipulējama, un patiesībā droši vien, ka tas nav pārāk glaimojoši katram zālē sēdošam apzināties, ka arī viņš ir manipulējams, un ar viņu nemitīgi tiek manipulēts no rīta līdz vakaram. Tajā pašā laikā varbūt, ka šī savā ziņā augstā duša liek padomāt, paskatīties apkārt. Un es nevaru pateikt recepti, kā var pakratot pirkstu, noteikti nē, katrā ziņā nē. Tur ir jāliek daudz, kas klāt no sevis, un šis materiāls šobrīd vienkārši ir tā kā naglai uz galas trāpījis. Un, protams, arī Nacionālais teātris kā tāds, kā, teiksim, Latvijas tā viena no nacionāla līmeņa šīm kultūras institūcijām, sen bija pelnījis gan Matīs Kašs, gan Riega un Dambrovsku.
Gan arī Kristuts Dzilo.
Arī Kristuts Dzilo, kurš
kādā. Ieklausīsimies, kas ir sakāms Matīsam un Kristai.
Izrāda, man liekas, arī ļoti precīzi runā šajā slānī par to, kā šie jaunie cilvēki sāk vadīt cilvēkus ar lielāku pieredzi, un viņiem ir pieeja pilnīgi citiem instrumentiem, kā pieminētiem TikTokam, YouTubam, un tad ir pretī šis jau, piemēram, 60-gadīgs cilvēks, kurš mēģina iekļūt šajā pasaulē, bet viņam jau vairs nav pat emocionāli tādu rīku, ar kuriem piekļūt tai videi. Un tur jau veidojas milzīga aiza komunikācijā, kurā, piemēram, arī tas pieminētais silikāta ielejas cilvēks, kuram ir 20 gadi, un viņš stāsta 60-pārgadīgam vīrietim ar milzīgu pieredzi televīzijā, ka vecītu visu uztver pārāk nopietni. Mēs tagad darīsim šādi, šī ir jaunā kārtība. Un, jā, un tur, man liekas, ļoti liela traģēdija arī ir vienkārši tajā komunikācijas aizā.
Matīs, kā tev šķiet, kā ir, cik ļoti ir iespējams ar mākslas valodas līdzekļiem iznest labu mediju kritiku?
Es domāju, ka tas ir ļoti iespējams, ja to profesionāli un iedziļinoties izdara. Protams, ka tādā ideālā gadījumā, noskatoties šādu izrādu, piemēram, tas skatītājs sāks reflektēt par to, kas ir 90% no tā, ko viņš vai viņa ikdienā patērē sociālajos un citos mēdījos, un cik lielā mērā tas ietekmē apziņu gaumi, iespējams arī kaut kādas izvēles attiecībā uz politiskiem jautājumiem. Jo skaidrs, ka tā, ņemot vērā to kopējo materiālu pieejamību ēterā, ja, mūsu kopējā ēterā, tad arī tās drazes kļūst arvien vairāk. Un ir jāspēj kūrēt sev ceļu cauri šai drazai.
Nu, katrā ziņā Matīs Kažas režisētā Nacionālā kanāla izrāda visos līmeņos mudina mūs būt ļoti vērīgiem un ierosinātiem, kaut vai ar to, ka jums blakus var atrasties izrādes bļaustavnieki, kas jums izrādes galveno frāzi. Es esmu vaiprātā Niknis, un es to vairs necietīšu. Pietiekami skaļā toni un no visām vietām, gan parterī, gan balkonā, to arī pateiks. Tom, kā tev šķiet, kā mākslas darbs, kurš ir tapis jau pirms vairākām dekādēm un ir kļuvis pārlaicīgs, viņu var pielīdzināt un patapināt aktualitātei, kas tagad notiek, nesabojājot tā kā mākslas darbu pašu vērtību?
Es atvainojos. Nu, šajā gadījumā man ļoti vērtīgi šķiet, ka Matīsam un viņa komandai un, protams, arī lielu ieguldījumu ir veikusi Ināris Lucka un Gatis Ungurs, kā izrādes asistējošie režisori, ņemot vērā to, cik Matīsam ir nu, noslogots šis grafiks un tā. Tas pienesums ir tieši Amerikas kultūra telpas piedāvājums, kurā viņš nāk no 1976. gada, kad tā tad ir pirmizrādīta filma kanāls, kur scenārija autors ir Padīs Čajevskis, un tad Lee Halls ir dramatizējis šo scenāriju teātra skatuvei, un caur šo te Amerikas kultūras telpu, kas nozīmē, ka tie cilvēki, kas tajā darbojās, viņiem ir noteikti vērtības sistēma, viņi ir arī komunikācijas ziņā ar kaut kādu, citējot Andu, matricu, kurā viņi darbojas, un tas, cik eleganti tā pārnese ir notikusi uz mūsu laiku, var kalpot arī par labu platformu, lai tālāk risinātu tās, kā tu, Gustav, sākumā pieminēji, pirkšanas, pārdošanas, ētisko kategoriju, kraha un citus jautājumus par pamatu ņemot tieši vienu konkrētu kultūras telpu un modu, ja tā var teikt.
Tas ir diezgan Amerika. Interesanti, ka mēs tiešām šobrīd nu, tā diezgan tieši spējam nolasīt nu, kā notikumus. Ja, tos, kas notiek, jo mēs esam globalizācijā, mums ir visi iespējamie televīzijas kanāli, mums ir iespējams pilnīgi visas iespējamās reklāmas, visi trokšņi, ko mēs varam saņemt no tā, kas plašajā ēterā ir. Mums kādreiz tas bija liekts. Mēs nu, bijām kaut kādā vakumā.
Latvijā un ārzemēs.
Jā. Tā kā varbūt, ka tas ir tas savā ziņā vienojošais.
Nu, man liekas ļoti interesants tas moments, jo būtībā Matīss arī atbildes to jautājumu, kāpēc mēs apstājāmies pie kaķīšu video. Proti, ka mēs informācijā zināšanās nemeklējam šo zināšanu bagāžu, bet meklējam emocionālu piepildījumu. Un ekrāns ir kļuvis par vietu, kurš tev emocionāli piepilda, nevis reālā dzīve. Un vispār nu, ir diagnoze, par kur padomāt.
Jā, bet šeit ekrāns saplūst ar teātra skatuvumu ļoti meistarīgi.
Nu, tu jautāji, vai māksla var nu, runāt atbildīgi par realitāti. Nu, šeit ir tas moments, kad ar to dubulto spoguli kaut kādā veidā tas rada telpu, tādu kā laboratorijas telpu, kurā mēs droši varam nu, rīkoties ar to realitāti, lai nu, ieraudzītu tas secinājums.
Es gribēju piebilst, ka teātris un digitalizācija, teātris un digitālie rīki, teātris un ekrāns, tā arī ir jau diezgan ilgi apspēlēta tēma, teiksim, teātra zinātnē un pētniecībā. Un ir pat bijis salīdzinājums arī starp teātra un sporta spēlēm un attiecīgajiem rīkiem un iespējām, ko piedāvā kamera un ekrāns uz skatuves. Un tie pēdējie absolūti kaut kādā mērā arī varbūt teātri, pārdoms raisošie secinājumi ir tādi, ka cilvēku uzmanība šobrīd, ja uz skatuves ir ekrāns, vienmēr pievērsīsies ekrānam. Un tajā brīdī, kad režisors izvēlas tos instrumentus, kad aktieris konkurē ar ekrānu, un mēs zinām, ka arī Latvijas teātra realitātē šādi izrāžu šobrīd ir nemazums, tad tā uzmanība tiek fokusēta uz ekrānu. Un tie ir tie kognitīvie procesi, kur kaut kādā brīdī mums ir izmainījusies uztvera. Mēs ekrānu uztveram jā, kaut kādā mērā kā realitāti, vairāk nekā uz skatuves notiekošo un aktierim šobrīd ļoti jāpiepūlas, lai noturētu uzmanību uz sevi, ja paralēli ir ekrāns.
Pie teātra pakavēsimies, jo ir režisors, kurš uzskata, ka vārds aktualitāte ir slikts vārds attiecināms uz viņa darbiem. Tas ir Raiks Karapetjans un šobrīd no Nacionālā teātra uzmanību pievēršam jauniem Rīgas teātriem un izrādēja pēdējā maldīte.
Jūs runājat par aktualitāti, manuprāt, tā izrāde būtu iznākusi arī 5 gadu apakaļ, vienalga arī runāt par aktualitāti, un es ciest nevaru, kad izmanto tādu vārdu saistībā ar manam darbam, paliec dienu, tas ļoti reti notiek, jo ziņas var būt tikai aktuālas, jo aktuāli šodien ir aktuāli, ja rīt nav aktuāls, nozīmē, ka tam tas nav vairs vajadzīgs. Šī stāsts un tas, ko mēs stāstam, tas ir universāls universāla modele, kas pastāv gadsimtiem, un nekas nemainās. Un galvenais, viens no galvenajiem mesežiem ir par to, ka nevis cilvēks maina varu, bet vara maina cilvēku, un cilvēks ir bezspēcīgs. Un tā ir, es vienā intervijā jau teicu, ka es pēdējos gadus mēģinu ielīst galvā tiem galveniem mūsu tirāniem un diktoriem, kas pasaulē ir. Un man vienreiz uz pusi sekundi sanāca, un tas bija diezgan spēcīgi. Nu, tā, ka tu, tā apziņa paplašinājas uz pusi sekundi, un es kaut kādā brīdī sapratu to visu. Un man tas palika gan bailē, gan ļoti, ļoti garšīgi tas bija. Es tikai saprotu.
Kā tev šķiet tā, labi, ka mums, kā latviešiem, kā nācijai, ka mums nav bijis monarha nekad? Un monarhijas?
Labs jautājums. Nezinu. Es domāju, ka...
Lietuviešiem ir?
Es domāju, pašidentāts vai pašapziņas vai pašpārliecība, ja mēs runājam par nacionālu pašpārliecību, tad, protams, ir slikti, ka nav bijis monarhs. Bet vispār es nemācēšu to atbildes to jautājumu, tāpēc, ka es nekad par to neesmu domāts, tas ir slikti vai labi. Es vispār esmu par monarhiju, godīgi sakot. Arī tāpat, ka Platons bija. Jo tas tūkstošiem gadiem pastāvēja, un mēs pamazām arī atgriežamies uz to monarhiju, manuprāt, pasaulē. Un monarhija, tas nav par to, ka dēls kļūst par nākamo valdnieku. Īsmā vēsturē tas ļoti reti notika, ka dēls bija tika valdnieks. Vienmēr caur kodam radiem vai caur...
Precībām, jā.
Jā, laulībām un tā tālāk. Tāpēc es vienu stāstu izstāstīšu par François Mitterrand ļoti ātri un Latviju. Jo viņš ir bijis Latvijā, kā ir zināms, es nemēlos 91. gadā, un man Dāvis Simons stāstīja, ka viņa radniece bija vesniece, un tajā brīdī, kad Mitterrands palika viesnīcā, viņš ļoti sūdzējas, ka tualetes papirs ir ļoti ciets. Un viņš palūdza tā kā atrast viņam mikstāko tualetes papīru, un tie bija 90. gadi Latvijā, kad tur kaut kāds mikstie tualetes papīru nebija, un viņi tā kā nabadzīgi meklēja par Rīgu mikstot tualetes papīru, un tad beidzot atrada, klauvēja durvis un iedēva Mitterrandu rokās to tualetes papīru.
Varbūt nebija Raiders atsūtīt.
Jā. Tas, man liekas, ir ļoti skaists stāsts par to.
Paldies Aikam Karapetjanam par skaisto stāstu, veldzējoties atmiņās, ka pēdējais īstais Eiropas politiķis, kā Mitterrands sev esot dēvējis, viesojās Latvijā. Tikmēr mēs šeit Kultūras Rondo studijā esam joprojām kopā ar Latvijas radio kultūras žurnālistu Andu Buševicu, ar teātra zinātniece, mūzikas un teātra kritiķi Laumu Mellēnu Bartkeviču, portāla TVnet kultūras redaktoru Tomu Trebergu un portāla Delfī kultūras redaktori Noru Riekstu Ķeņģi. Pēdējā maltīte, kāda jums pēcgarša pēc šīs izrādes?
Pēcgarša, ļoti labi.
Vai ne?
Labi, pēcgarša. Nu, tas, ko Aiks Karapeģēns arī saka, tas, ka vara maina cilvēku, nevis cilvēks maina varu, tas, protams, tur nolasās ļoti precīzi, trāpīgi un arī diezgan komiski. Bet pats stāsts man nebija īsti zināms, tāpēc man to bija skatīties interesanti vienkārši kā stāstu. Protams, arī ar visiem kulinārajām zemsvītras piezīmēm, jo, kā zināms, aktieris Ritvars Logins ir ne tikai aktieris, bet arī pavārs pēc izglītības, un viņam šī loma tāda, kur viņš var savienot abus savus talantus. Bet laikam tā mana piebilde par izrādi būtu tāda, ka man drusku vēl ir brīnums un pārsteigums, un jāpierod pie tā, ka jaunajā Rīgas teātrī gan spēles maniera, gan aktieri, kuri ir parūkas un grīmas, nu tā, ka līdz nepazīšanai, nu tas ir kaut kas, par ko es vēl, ejot uz jauno Rīgas teātri, brīnos, teiksim tā, tas man vēl spēja sagādāt pārsteigumu.
Anda?
Ritvars Logins kā pavārs, es šo tēmu gribu paturpināt, lai saprastu, kāpēc mēs smējamies par teātra garšu šīs izrādes kontekstā. Proti, tur tiek putots, viļāts, cepts un maisīts, un galvenais tā smarža, tā ir mazā zāle.
Jā, smarža zālē ir jūtama.
Man draudzene teica, tu galvenais, kas tev jāzina par šo izrādi, pirms tu eji uz pēdējo maltīti, tu paēd. Tu vienkārši paēd, jo es atnācu nakts vidū mājās, un vienalga aprī tur viss, kas ledus skapī bija. Un vispār jāsaka, ka visinteresantākās aktieru lomas ir tās, kuras robežojas ar dzīvi. Nu tas tiešām tas bija virtuozi, kā viņš uzbūr šīs sajūtas. Bet runājot par maņām, par to pašu tualetes papīru, tas ir ļoti svarīgi. Maņām ir ir nozīme. Labai garšai, mīkstumam ir nozīme. Mēs runājam par ļoti būtisku dzīves jomu. Bet slavējot šo Jauno Rīgas teātra izrādi Pēdējā Maltīte, es jūsmoju par, man jāsaka, gandrīz visām Justīnas Kļavas lugām. Viņai ir ļoti, ļoti īpatnēja humora izjūta. Šajās izrādēs ir grūti paredzēt, vai un kad skatītājs smiesies. Tur drīzāk kaut kāda līdzība ar angļu humoru, kur tā dzīves paradoksalitāte, viņa tā akumulējas līdz vienā brīdī tu vairs nespēji vienkārši novaldīt tos smieklus, un tas efekts ir uz ilgu laiku. Arī šeit es izbaudīju to humoru izjūtu. Protams, stāsts ir par pagājušā gada 180. Par franču politikas aizkulisē. Liekas, ko viņi stāsta man pekstiņus, un tad vēl viss tā pavāra mākslu un ēšana. Bet viņi stāsta, es domāju, ka tās ir šīs izrādes trumpis. Viņi stāsta par kādu ļoti būtisku lietu, par to sirdsapziņu, lai cik banāli tas izklausītos.
Starp citu, jā, un mēs tieši kāpēc mēs ar Aiku aizrunājāmies par monarhiju, man bija pirms tam jautājums, vai mēs šeit, latvieši, no savas identitātes skatu punktu spējam sagremot aristokrātu izgājienus? Ja, vai mēs esam tikai tādi kā skatītāji no malas, vai mēs ietiekam kaut kādā mērā aristokrātijas, dažādu, varbūt mums nesaprotamu.
Kus tev ir jāatšķir aristokrātija no politiskās varas elites? Tās ir divas dažādas.
Tas ir viens, bet šī te putniņu ēšana, kas ir sarkanajā grāmatā, tā ir tāda.
Tā bija zemnieku barība.
Viņam bērnībā.
Tā brīdī kļuva par ārkārtīgi izsmalcināt.
Tās ir lietas, kas mainās ar laiku, ar dažādiem šiem uzvedības un ētikas kodeksiem, un tās ir pārmaiņas, kurās mēs kā skatītāji sekojam līdzi Justīnas Kļavas tekstā un dramatizējumā, bet tas, ko tas aktivizē atkal mūsu smadzenēs, tās ir atkal citas lietas, un es pieļauju, ka tur arī ir tie stāsti ārkārtīgi dažādi. Es biju, ja nemaldos uz otro pirmizrādu, un zālē sēdēja vairāk eksprezidenti, un bija ārkārtīgi interesanti vērot viņu sejas un reakcijas uz visus skatuves notiekošo. Tā bija daļa no izrādes, manuprāt, ļoti būtiska daļa no izrādes.
Tā bija pirmizrāde, un tad es sēdēju ļoti labā vietā, jo tāpēc, ka es sēdēju vienā no aizmugurējām rindām, un man šķita, ka es kaut ko zaudēju, ka es redzu tikai ekspresiju.
Es varu tikai apliecināt, jo dziļākās detaļās, ka noteikti.
Jo daži no viņiem taču iespējams pat varēja būt tikušies.
Es to mēģināju sarēķināt, bet līdz šim brīdim nesarēķināju, tāpēc baidos tagad kaut kādu nepatiesību paust.
Tu man lēmu uzlikt diezgan lielu tādu vienādojumu atrisināt galvās. Tagad domāju, vai politiskās elites cilvēks nevar būt aristokrāts? Viņš var būt, vai ne?
Pie nosacījuma, ka viņš ir piedzimis kā aristokrāts, protams, viņš var būt, un ir arī tāda piemēra, droši vien es nevarēšu uzreiz nosacīt.
Bet vai Mitterāna tēls ar to neasociējas?
Kādēļ? Viņš noteikti nav aristokrāts.
Viņš nenāk no tādas divjā.
Nekādā gadījumā.
Bet atbildot uz tev jautājumu, kā izturēties pret aristokrātu dīvainībām, es domāju, tikai un vienīgi ar humoru. Tieši tā melnais humors lielā mērā bāzējas uz jokiem par dievu un karaļnām.
Bet manuprāt, arī es, kā lai saka, aristokrāti savā komunikācijā ir daudz pieticīgāk un ar daudz mazākām šīm dīvainībām nekā varētu domāt. Tādēļ arī es domāju, ka šeit tomēr ir franciski ir tāds vārds parvenu, kas ir iznirelis, jebšu tas, kurš ir, tas latviski iznirelim tāds slikta pieskaņa, bet būtībā kurš no zemākajiem slāņiem ir nokļūst, teiksim, varas elitē, un tad tieši tie ir tie, kuriem tās dīvainības izpaužās visspēcīgāk, un tajā nav aristokrāti. Aristokrāti
man ļoti kāpēc šķiet, ka mēs nerunājam par teātru vairāk šo dzīvi. Tom, vai tev ir kas bilstams par Pēdējo Maltīti un aristokrātiem?
Man nav nekas bilstams par Pēdējo Maltīti, vienīgais, ko es varu apliecināt, ka man ļoti imponēja Aika konstantā frankofīlija un viņa aizrautība ar šīs dižās Eiropas nācijas kultūras mantojumu, jo tajās reizēs, kad starp mani un Aiku ir diktofons un es viņu intervēju kādam kādas filmas saistībā, tad es varētu pat uzņemt laiku, kurā šajā sarunas minūtē viņš pieminēs kādu Ērika Romēra 76. gada filmu, kuru vispār var kaut kādā kritērijā un DVD tikai noskatīties, kas varbūt, kur vispār ir redzējuši, 150 cilvēki vispār, un man liekas, ka jā, šī Aika krātuve saistībā ar franču kino un franču kultūru, kā es te klausos, es pats neesmu redzējis iestudējumu, tad arī materializējas jaunajā Rīgas teātrī.
Paldies, Tomi, atgādināšu klausītājiem. Mēs atskatāmies uz marta mēnesī notikušajiem notikumiem kultūra telpā un pieskārāmies Oskara balvas saņemšanai Straumei, Matīs Kažs izrādēja Nacionālais kanāls, šobrīd arī Aika Karapetjana pēdējā Maltītē jaunajā Rīgas teātrī. Un Aika teiktais par aktualitāti. Ja viņš saka, nu man nepatīk šis vārds, jā, jo šo izrādu uzvedot viņu būtu aktuāli pirms 5 gadiem, pēc 5 gadiem tāda, kāda tā ir. Un te nu man jāaicina mūsu visus no teātra skatuves uzmanību pievērst operas skatuvē, jo Alvi Hermaņa Salome arī piedzīvoja pirmizrādu marta mēnesī un februārī, bet nu, aktualizējās, jā, paldies Lauma. Un es nepaskrēju man garām Lauma tava kritika LSM portālā. Nē, kritikai mums ir arī jāmācās par to, kas ir laba kritika un tieši par aktualizēšanu, par lietu aktualizēšanu Strauss opera pirms 100 gadiem, bet tie mākslinieciskie un radošie risinājumi ir pielāgoti šodienai un ar tā kā projekciju nākotnē, uz nākotnes Izraēlu. Mākslīgais intelekts, Amy Winehouse, Rauda Mūris, septiņu plīvuru deja arī un, jau ar citiem elementiem. Un, lai, nu, tā ir aktualizēšana. Tā ir liela darba pietuvināšana kādai no aktualitātēm, kas šobrīd pasaulē notiek. Un kāpēc Aikam nepatīk vārds aktualitāte un kāpēc uz operas skatuves tā notiek?
Vai dieniņu uz operas skatuves jau notiek pilnīgi viss, un arī, teiksim, ja mēs skatāmies uz šo pievilkšu klasikas aktualizēšanu caur kaut kādas laikmetīgās kultūras prizmas, tas jau notiek teātrī ļoti sen, savukārt operā tas varbūt notiek pārsvarā ar tādu vairāk 10 gadu novēlot reakciju. Bet Strauss gadījumā ir tā, ka ar modernismu vispār ir tā, ka modernisms paliek moderns vienmēr kaut kādā ziņā. Tajā brīdī, kad ir Strauss un Wilds, viņš ir laikmetīgs arī šodien. Bet tad, kad viņi mēģina aktualizēt savā ziņā, ņemot dažādus elementus un liekot viņus kopā tādā kolāžā ar ļoti daudziem plakātiem un it kā pat diezgan skaidriem vēstījumiem, ir lietas, kas vienkārši kaut kādā mērā vienu otru aizēno un nestrādā. Salomas stabilākā vērtība ir raudmūra replika, kas ir šis scenogrāfijas elements. Pārējais viss tur ļoti bieži ir vainu neobligāts, vai nu kaut kādu rusku par daudz, jā, un otrs, ka arī muzikāli, jā, es biju laikam arī uz pirmizrādi, līdz ar to man ir vēl atlicis noskatīties mūsu štata solistu sniegumu, un es pieļauju, ka tur arī būtu atšķirīgs piedzīvojums klausīties Innu Klačko un Taņu Trenogin, es pieļauju, ka kāds no jums varbūt arī dzirdēja, es dzirdēju pirmizrādi ar Astrid Kessler, un tas bija gadījums, kad arī dzen izvēlētā solista, un es apzinošu, ka tas bija kaut kāds pēdējā brīža lēmums, un tas ir situācija, kurā plānotā solista saslimst, bet tajā pašā laikā, ja Salomas balss nedzird zālē, ja Salomas balss nenes pār orķestrim, un šajā gadījumā, ja piedošana vispārējos solistus skatos esošo, kas atveido otro, trešo plānu, nes, tad tā nav tikai, teiksim, pārāk bieza orķestra problēma. Un, nu jā, viss šīs lietas kopā. Tas tāda neērtības sajūta veido, ka, teiksim, režisors, kuram ir ļoti augsts, teiksim, kaut kāds status sabiedrībā, arī kaut kāda vairākās 10 gadēs uzkrāta reputācija, un jāreķinās ar to, ka Salome ir virsraksts, ar kuru saistās ārprātīgas ekspektācijas. Jo katrs iestudējums arī gan Eiropā, gan arī starp citu Latvijas operas vēsturē, katrs iestudējums ar kaut ko ir bijis ārkārtīgi zīmīgs, un viņš ir bijis arī ar šiem solistiem, arī ar šiem iestudējumiem, arī ar plīvurdēs risinājumu. Nu, dažādi elementi, kas to ir padarījuši vienmēr par tādu notikumu. Un tad tā ir tā, ka pēkšņi tāds, kas tad tas tāds? Nu tā, jā, manā gadījumā droši vien, kad es to varētu saukt par vilšanos.
Anda.
Mēs noderam pāri operas izrādei, vairāk runājot par režiju, jo nu opera, pirmkārt, manuprāt, tomēr ir dziedātāji.
Bet Gustavs uzdev jautājumu par
aktualizācija mūsdienās.
Jā, bet šajā gadījumā nevar noliegt, ka arī skatītāju interese ir lielāka par režiju, jo nav daudz latviešu režisoru, kas strādā operā. Šādi iestudējumi to preti, Alvim Hermanim milzīgi pieredze iestudējot operas, un šis tad ir tas oriģināli iestudējums, ko viņš piedāvā skatītājiem. Jā, par mūziku. Man ļoti pat, Richard Strauss mūzika vienmēr ir brīnišķīga. Runājot par Astrīdu Kesler, viņai bija jāatveido Emiju Vainhausu, un plastiski viņa bija ļoti atbilstošai lomai. Bet tieši tā es piekrītu, ja balss neskan pāri orķestrim, un Salomas lomā vēl ir tā sarežģītība, ka Salomē kaut kā ir jāpamato, kā viņa savaldzina to valdnieku, kā viņa izdara bezgalīgu noziegumu, kas ir tas īpašais viņā. Un tam būtu jābūt arī balsī, un tā vienkārši nav. Bet arī runājot par režiju, par scenogrāfiju, man likās, ka bija daudz kaudzīt ar labām idejām, kas bija vienkārši nolikt uz galda. Tagad tā kā vajadzētu sākt strādāt, kaut kādā veidā mēģināt trāpīt tos galus ar galiem kopā, jo ka raudu mūru projekcijas priekšā dzied vāciski, man jau liekas, ka man bišķiņ kaut kur vedlodziņš krīt ciet, tad vēl tās tēlu interpretācijas. Brīžam ir interesanta ideja, brīžam ko tad tas robots, kā tad viņš tur tā mīlēs, tas mākslīgais intelekts. Ka neklapē, vienkārši neklapē, tas stāsts nesanāk.
Jā, vai robots un vai mākslīgais intelekts tiešām ir tas pravietis šobrīd, kas nes to patiesību, tas man arī palika tāds neatbildēts jautājums.
Un par to ir interesanti domāt, bet ne tāpēc es uz to operu atnācu, lai nesaņemtu to atbildi.
Bet vai gadījumā nebija tā, ka tu minēji par Astrīdu Kesleru, ka viņai bija jāielec tajā lomā?
Jā, tas jau izskanēja.
Viņa ir dziedājusi, bet jā, viņa bija...
Bet pāri orķestrim netika.
Palikusi.
Es novēru, ka tas ir tas milzīgais pieprasījums, šis te galvenā vokāla spēja būt.
Tā pašā laikā Hērods bija brīnišķīgs. Arī Vesolists, ja. Tur bija ļoti daudz labas lietas, bet tas, ko mēs sagaidām no operas jauniestudējiem, arī no pazīstama materiāla, arī no ļoti sarežģīta materiāla, Strausa opera muzikāli ir ļoti sarežģīts materiāls, kaut kā to vienoto veselumu. Un tā vienotā veseluma šoreiz nebija, bija tāds ļoti tāds fragmentēts tas kopējais iespējas. Un tas
Jā, tāpēc tu liec savā kritikā vārdu metaforu pēdiņās un īpaši uzsver eksotizāciju un uz tādas robežas esošu seksualizāciju.
Atsevišķas lietas vienkārši varbūt man individuāli ir kaut kā tā, ka es mūsdienās man šķiet, ka aizrauties ar dažādu pasaules reģionu, kur pie tiem, varbūt ne visi, bet tomēr esam bijuši. Un tā, šīs te kostīma ballītes uz skatos šādā veidā, manuprāt, vairs tā kā nav modē.
Ja kas par Salomu vēl piebilstams lūdzu, ja nē, tad no operas skatos mēs varam lielu plašu soli spērt uz drukāto formātu, uz grāmatām, jo arī mēs šeit kultūras rondo martā aizsākām jaunu sadaļu, iepazīstam tekstus, un ņemot vērā pasaules notikumus, mēs izvēlējāmies vēsturnieku Timotija Snaidera mazo esēju krājumu par tirāniju, un, protams, neizbēgami Platona valsti arī vajadzēja pāršķirstīt un pārlasīt, un mēs tikāmies ar filozofu Artis Veci, ar tulkotāju Ieva Lešīnsku un vēsturnieku Mārtiņu Mintauru, un pirms metamies iekšā sarunā Artas Veces komentārs.
Mani vairāk uztrauc savā ziņā tas, kas notiek iekšpolitiskā ASV, jo tur tiešām ir jautājums par to, vai tiks sagrauta šī liberālās demokrātijas sistēma vai nē. Un ārpolitika bieži vien varētu būt arī neatkarīga no tā, kāda ir tas iekšējais stāvoklis. Viens, kas mani uztrauc, ir šie agresīvie Trumpa piekritēji, kas ir gatavi fiziski izrēķināties, kas zvana, raksta cilvēkiem, kuriem viņi nepiekrīt un draud ar to, ka mēs ar tevi izrēķināsimies, Snaideram ir,
gan ir analoģija ar 30. gadu,
bet viņi nav vēl, atkal tur ir tās organizācijas, bet katrā ziņā
Brūnkrekli, lūdzu,
bet tu ir kaut kāda tā masa, kas tagad ir gatava apklusināt šos citādi domājošos, un cik no es no vēstures zinu, Amerikā Amerikai tas nav nemazam tik raksturīgs. Protams, 70. 60. 70. gadu visu tās nemieru laiks, tas varbūt ir kaut kā tāda līdzīga analoģija. Un otrs ir, jā, šī institūcija graušana. Jā, tas ir, man liekas, ārkārtīgi riskanti. Un kāpēc mēs skatāmies uz Ameriku? Nu, tāpēc, ka tā ir galvenā lielvara, un tas, kas tajā notiek, ietekmē mūs visus un kaut kādā ziņā, pat ja mums negribās, tas ir kaut kāds tāds atskaites punkts, uz ko mēs atsaucamies.
Jā, šādi laiki, tādos laikos dzīvojam, un ja informācija nemalā, tad Timotijs Snaiders, viņš no ASV ir pārvācies uz Kanādu šobrīd.
Jā, viņš Toronto universitātē šobrīd ir kā mācības spēks.
Tom, kādi teksti, kuri teksti tavu uzmanību ir piesaistījuši marta mēnesī?
Man ļoti piesaistīja uzmanību Slavoja Žižeka eseju par to, kas šobrīd un kā norisinās saistībā ar ASV izvēlēm, kuras nu, tiek veiktas tik ļoti nesakarīgi un mizerabli, kā mēs to redzam, no ko mēs varam uzzināt no ziņu portāliem. Un tā Žižeka atziņa ir par to, ka tas, kas visvairāk šobrīd nepatīk Amerikas politikas veidotājiem saistībā ar Eiropu, ir gadsimtiem ilgi pulētās un nostiprinātās emancipācijas idejas un arī viss, ko mēs varam saistīt ar sadarbību, kāda tā būtu gan starpvalstu līmenī, gan arī politisko spēku dažādībā katrā Eiropas valstī atsevišķi. Un tādējādi Amerika vēlas šo te dzels dūris atgriešanos, jo Trumpa ieskatā demokrātija un brīvība nav samērojami jēdzieni. Demokrātija varbūt tikai kā ceļš, pa kuru apjukušie demokrāti, kuri arī nevarēja noformulēt...
To Žižeks izceļ?
Jā, ko nevarēja noformulēt savas vērtības, ar ko viņi nāk klajā, tādēļ tik liela Trumpa uzvara bija vēlēšanās. Tā summa, ar kuru šobrīd mums ir jāsadzīvo, un ļoti ticams, ka nekas šajā situācijā neuzlabosies.
Anda ceļ roku.
Jā, es gribu izmantot izdevību, jo pagājušā gada vasaras beigās iznāca pirmā latviski iztulkotā, cik man zinām, Slavoja Žižeka grāmata latviski par vēlu atmodē, tā laikam viņa saucās Anžels Šuvajevs tulkojumā. Un ne čiku, ne grab, tā grāmata palika nepamanīta. Nopērciet, viņi var nopirkt joprojām, izlasiet. Tā ir ļoti Slavoja Žižeka lasīšana ļoti atsvaidzinoša nodarba un jā, tiešām to var ieteikt. Un zinot milzīgo izrādes Žižeks pret Petersonu popularitāti jaunajā Rīgas teātrī, nu varbūt tomēr ir vērts arī pievērsties tekstiem.
Jā, viņš ir nomierinājies kaut kādā ziņā, jo pirms...
Grūti tam noticēt.
Jo pirms pāris gadiem viņa tā publiskā retorika bija tāda aumaļaina un karstasinīga, tad tagad viņš, manuprāt, ir palicis ļoti izsvērts un konkrēts. Es domāju, ka viņš arī jūt, ka papēži svilst kaut kādā ziņā.
Un viņam ir jārēģē atbildīgi. Anda, tavā Marta grāmatplauktā, kas ir nonācis?
Es izlasīju Baņets Rubesas grāmatu Te biju brūnista par viņu stēvu Bruno Rubesu, vienu no trimdīšiem, kuram ir ļoti trimdītim neraksturīgs, neparasts liktenis, proti viņam izdevās iegūt labu izglītību, izveidot savu karjeru un ar ļoti daudz ieguldījumu viņš ir devis latvietības saglabāšanai trimdā. Tas stāsts, pirmkārt, tas nav tikai atmiņu stāsts. Baņuta Rubeša šo darbu ir rakstījusi kā gala darbu pabeidzot rakstniecības studijas, tad tur ir arī rakstniecas tādas ambīcijas un ļoti interesanti, kā savijās reāls tādas liecības par savu tēvu ar tādiem fantāzijas stāstiem, kā varēja būt, un tā ir tiešām tāda galvu reibinoša lasām viela. Bet man likās ļoti būtiski arī tas, jo grāmata par Bruno Robesu, Noris Ikstens sarunas ar Bruno Robesu jau kādu laiku atpakaļ ir iznākušas, bet viņi izvēlējās vienu ļoti konkrētu posmu tēva dzīvē, un tas ir tas laiks, kad viņš tiek iesaukts leģionā, pēc tam ir karagūstekņu nometnes, tur ir arī ļoti interesanta liecība par jogiem, jogi Latvijas laikā, kad karu gaidot, cilvēku pulcējās Mirdzes Bendrupas dzīvoklī, nodarbojas ar šo jogas apgūšanu un interesējas par garīgām lietām, un tas, tā liecība pat par sevi ļoti interesanta. Un arī tas, kā šis impulss kaut kādā veidā palīdzēja Bruno Rubesam iziet cauri šīm kara gaitām, nesajūkot prātā, un tur ir ar liecību par šīm kara gūstekņu nometnēm. Un tas Baņuts Rubes arī devusies uz Zviedelgiem Beļģijā, uz vietu, kur bija šī kara gūstekņu nometne. Tātad tēvs nekad viņai nav stāstījis par laiku šai nometnē, un kas ir interesanti, viņa ar vietējo novedpētnieku sarunājas, arī vietējo vidu par milzīgas kara gūstekņu, tur tūkstošiem ieslodzīto nometnes būšanu šajā reģionā, atmiņas ir pilnībā zudušas. Un tas tāds fenomens arī, par ko gribas turpināt domāt.
Paldies, Anda. Nora?
Es domāju tieši par ko lai izceļ, jo patiesībā man ar lasīšanu iet ar lielu nobīdi.
Es teiktu, tev Ervins vārdi
man
galvā.
Šis pie manis atnāks, visticamāk, es nezinu, pēc pāris mēnešiem, un es varu varbūt pieminēt svaigāko, ko es lasīju vakar vilcienā. Es beidzot pieķēros vietējam bestselleram Zanes Daudziņas bērndienām komunālijā, ko tiešām šķiet, ka visiem ir izlasījuši, un tā ir jau vairākus mēnešus pirktāko grāmatu topā. Es varu apliecināt, ka grāmata lasās ļoti ātri un viegli, un maršrutā Valmiera Rīga var mierīgi pusgrāmatu izlasīt, es domāju, ka otra puse tad būs nākamajā.
Bet atgriežoties pie marta mēneša, jo mēs skatām marta mēnesī kultūras telpā nonākušos, bet labi, paldies par ieteikumu. Anda, tu izlasīji arī Andris Manfeldes kosmonautielu.
Jā, kosmonautielu. Jā. Es gribētu pat atsaukties uz šo Zanes Daudziņas bestselleru, jo šobrīd Aumaļām tiek pārskatīt padomu laiku vēsturi. Un ir tāds dusmīgās grāmatas, un man šos bērndienas komunālijā gribētos arī Mārtiņu Volfu Krievos pieskaitīt pie tām, ka beidzot mēs to pateicām, kā mēs ienīdām savus komunālā dzīvokļa kaimiņus. Tā ir tāda savu veidu izreikināšanas. Mēs beidzot varam to pateikt skaļi. Bet man liekas, ka es ļoti augstu vērtēju tos darbus, kas iet vien pakāpīt augstāk. Es gribētu atsaukties Latvijas Leļa teātrī uz Sibīrijas haiku, kas pēc Jurgas Vilas lietuviešu rakstnieces darbi tapušas, kura rāda šo citu vērtību sistēmu, kurā vispār nav vietas aizvainojumam. Man liekas, tā ir vienīgā pareiza attieksme pret padomu laikiem. Parādīt šo alternatīvo vērtību sistēmu padomlaikiem, un tur nav vietas ne dusmām, ne aizvainojumam. Un arī Andris Manfelds grāmata. Pirms tam viņa iznāca poēma ar mammu pirms 3 gadiem, kur bija, viņa rakstīja par savu māti. Tā bija poēma, tātad dzejā, viņa rakstīja par savas dzimtes sievietēm, par pēckaru, par kolhoza laiku, pēckaru karu izdzīvojušās sieviešu dzīvēm, un iecēla viņas tādās vecās derības valodā, piešķirot tām maznozīmīgajām dzīvēm tādu jaunu mērogu. Un tur viņa palika vienā valodas slānī, bija diezgan nojaušams tas vainīgais, tas salikums bija diezgan tāds apsūdzošs, un tad, kad es domāju, ka šajā kosmonautu ielā, kad viņa rakstīs par savu tēvu, respektīvi precīzāk par to, ka viņai nav bijis tēva, ir atkal tik viegli izmantot šo pašu matricu, atrast vainīgo, tas padomju nehumānā vide, tas vīriešu bezatbildība un viss notiksies. Bet nē, viņa spēr soli tālāk, tā valoda nav no vienas valodas slāņa, kas varbūt brīžiem ir pat, kas liekas, ka mazina kā literāra darba vērtību, šīs romāna kosmonautu ielu vērtību. Bet līdz ar to viņai nav šī vienkārša atbilde, un par to es ļoti novērtēju šo romānu, par ļoti lielo rakstnieces atklātību pret sevi.
Varbūt, ka šobrīd ir tāds laiks, ka jautājums ir svarīgāks par atbildēm.
Es gribēju piebilst, ka es nestāstīšu par to, ko es esmu lasījis, jo es pēdējā laikā lasu diezgan daudz literatūras, kas man ir nepieciešama darbam, bet par padomju laiku pārskatīšanu šobrīd mēs nodarbojamies ļoti daudz ar tieši 80. un 90. gadu pārejas posmu arī pētniecībā un valsts pētījuma programmā, kurā arī es piedalos un aprīlī gaidām ir konferences tieši par postkoloniālo situāciju mākslā pēc padomju savienības sabrukuma. Un tas, ko es dzirdu šeit no tiem kas mums ir visiem no kultūras un literatūras, tas vēlreiz apliecina, ka tas ir ārkārtīgi aktuāls diskurss un nevis atrast vainīgos, bet saprast un palīdzēt saprast tiem, kas nāks pēc mums lietas, jo šobrīd mēs dzīvojam realitātē, kurā tas absurda teātris, kā Gustavs sākumā teica, ir realitāte, un atceroties kaut kādus absurdus, kas bija pirms, teiksim, 30-40 gadiem, arī ikdienas realitāte, mēs esam tas tilts, kas var kaut kādā mērā nodot un ļaut saprast, kas, kā tad veidojās, kā tā mūsu sabiedrība ir veidojusies un arī kaut kādā veidā attaisnot un saprast tās domāšanas matricas, kuras, diemžēl, noteikts izglītības sistēmas un citu lietu dēļ, joprojām ir klātesošas mūsu sabiedrībā ļoti, ļoti lielā mērā.
Nā, paldies, Lami. Man tas noteikti liek domāt un arī iekšēji sev jautāt, kāds tad ir šajā laika garā, jeb caitgaistā tas kultūra telpas uzdevums. Vai es kā mākslinieks, gleznotājs varu vienkārši gleznot? Vai es kā rakstnieks varu vienkārši rakstīt savu prozu vai dzeju tāda, kāda tā nāk ar manām dotībām? Vai tomēr mēs varam un mums būtu jārunā par kādu atbildības papildus uzslāņojumu?
Nu, atsaucoties uz latviešu tautas sakām vārdu, ar varu mīļš nekļūsi, un ja šie šīs vēsmas, kas mums ir apkārt politiskā, ģeopolitiskā līmenī, dzejnieku, mākslinieku vai filmu veidotāju neaizskar, nu, man liekas, ka tas nebūtu par pamatu denominēt viņu paveikto un uzskatīt, ka viņš ir nevērīgs un bez empātijas.
Empātija arī viens no atslēgas vārdiem, just to kolektīvo vilni.
Ja man būtu interesanti, to man personīgi pajautāt, tev dzejoļi rakstās un par ko?
Šajā kontekstā varu pateikt, ka par karu esmu uzrakstījis apmēram divus dzejoļus laika posmā no aktīvās kara darbības sākuma 2022. gada 22. februārī.
Sēdies pieci, Andu būtu teikusi, bet paldies tom, ja mēs īstenībā daudzi gaida no tevis tieši tomu trievergu materiālu. Tā kā varbūt aprīlī, varbūt maijā.
Nē, es ļoti atvainojos, varbūt man tā šerpa sanāca Andai atbildēt, bet vēl bez tiem maniem veikumiem noteikti ir jāpiemin tas, ko Ukraiņu dzejas sakarā ir izdarījis izdevniecība un portāls punktum. Un vēl viens krājums, kas ir arī Orbītas izdevniecībā, tā kā manuprāt tā Ukraiņu poētikas klātbūtne mūsu kultūra telpā, nu tad arī var būt tas Vaduguns mūsu auto.
Jā, nu mums beidzot latviešu valodā ir Ļubis Jakimčuks, Donbass Aprikos,
Slivinska kara dienas grāmatas. Un bija ļoti, jāreiz mēs runājam par mēnešu tādu apskatu, martā valodu mājā bija Māris Poļakovas un laikam arī punktum tāds lekciju tikšanās cikls, kur viņi runāja par jaunāko ukraiņu literatūru. Un arī to, kādā veidā, nu, teiksim, karš tiek iemūžināts ukraiņu literatūrā.
Un kā mainās valoda.
Un es uzzināju ļoti interesantu lietu, ka ir nodibināta ukraiņu tulkotāju sekcija pie Māras Poļakovas, kur cilvēki, kas līdz šim nav zinājuši ukraiņu valodu, ir laipni aicināti tulkot, mācīties.
Mīļie draugi, saku jums lielu paldies, un diemžēl mūsu laiks šeit Latvijas radio ēterā ir ierobežots, jo tūdēļ klausīsimies arī ziņas. Es vēlreiz saku lielu paldies Andai Buševicai, Laumai Melnēnai, Bartkevičai, Tomam Trēbergam un Norai Riekstei Ķeņģei par atskatu uz marta mēnesī notikušiem kultūras būtiskākajiem pieturpunktiem. Un es, Gustavs Tarzens, savukārt no jums atvados. Ar to izskan šīs dienas kultūras rondo. Tiksimies jau rīt.